Todos los miércoles a 1 de la tarde llega Revolución Local na música da man de Sons de Utopos. Siempre en Radio Oleiros. Efectivamente, sempre en Radio Leiros e sempre coas mellores músicas locais e as mellores voces, como é o caso desta grande muller, toda unha dama da nosa canción. Ela é Ángeles Dorrio. E isto xa é de vello, isto chamase Lalatón, extraído do seu, penso que un dos primeiros traballos de seu que fixo, que chamábase Ten Soul. Pois Ángeles Dorrio, que decir dela, unha magnífica voz que bueno, traballou en traballos discográficos de diversos artistas como a Carmen Rey, Mac Rimas, Luarna Lubre. Estudeu técnicas vocais de voz con Helen Rowson, Paul Harrington, que sei, estivo a estudar canto moderno na Escola Estudo en Compostela, foi cara a Londres para completar a súa formación na Guildhall School of Music and Drama da cidade londinense. Traballou en proxectos como Venue Connection, estivo ofrecendo aí incluso un concerto en Televisión Española, nos concertos de Radio 3, estivo e está en grupos como Ellas e o coro Sisters in the House. Ademais de exercer como a docente, como a profesora de canto moderno, penso que dende o ano 2003 ou así, non? Polo tanto, xa digo, grande vocalista, unha muller con moitísima calidade e que vai actuar pois nunha noite de soul, de neo soul, como lle chaman agora, pois vai actuar na Sala Garufa mañá xoves a partir das 10 da noite. É un auténtico prazer escoitar esta grande voz, a de Ángeles Dorrio. Escoitamos esta peza e despois falamos con ela aquí en Sons de Utopos en Radio Leiros. Está,
que sola está without you. Without you, le esperarás, 'cause she needs you, she needs you. They are from the earth, but their roots aren't made of no, no. They all may be one, it's just human race.
And the world is in their hands,
'cause in the promised land, we all are brothers. We are sons of the sun, and which is the color, the color of the
color,
the color of the light.
Life.
The color of your life. The color of your life. The color of my life. Que sola está. Que sola está. Without you. Without. She needs you. She needs you.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois Ángeles Dorrio, esa maravillosa voz. Ángeles, bo día, como andamos?
Hola, bo día, que tal? Aquí estamos, preparándonos para o concerto de mañá, xa.
Por certo, quería preguntarte xa de entrada, está todo listo para ese concerto ou todavía queda aí algún ensaio xeral, os últimos toques?
Pois, en principio xa está todo listo. Dixemos o domingo un último ensaio e bueno, penso que xa está, bueno, a punto de caramelo, como se soe dicir.
Por certo, oye, vaya voces que vos xuntades para ocasión. Como xurdiu a idea de facer este concerto xunto a Anastasia Zürcher?
Pois a verdade é que neste caso a idea foi un pouco de, pois teño que decir, de Pepe, do Garufa, que uh-huh. me ofreceu esta data. A idea era facer, conxuntamente con outra artista, de unhas características un poquinho similares, imos decir, non?
Sí, sí, claro.
En canto ao estilo, falei con Anastasia, concretamos, organizamos, encantada, vai compartir escenario conmigo esta mañá noite, uh-huh. decir, esta noite xa de mañá xoves. Claro. Foi así un pouco a...
Oín por aí que agora o que facedes chamase sí. Neo Soul. Isto das etiquetas é tremendo, ¿eh?
Sí. A ver, eu non son moi amiga de etiquetas así en xeral na vida e na música tampouco, a verdade. A título personal, no meu caso. Pero sí que é verdade que moitas veces son a veces un pouco, os periodistas as veces as usan e a xente se che pregunta, tes que, que nomealo de alguna maneira. Neo Soul, en realidade, o que está facendo referencia, é un estilo de música que, digamos, xurdiu de cara aos anos 90, por decirlo así, dunha serie de artistas que simplemente, collen a tradición soul e jazz dos anos anteriores e a modernizan. Podería ser como un soul máis moderno, para simplemente que a xente entenda que, porque se decimos solamente soul, enseguida vennos a cabeza Aretha Franklin, sí. Stevie Wonder, ¿no? Cousas,
sí,
digamos, máis clásicas o máis. Entonces, neo soul son esa tradición soul, pero con ritmos máis modernos, máis actualizados, para que a xente entenda así.
Bueno, e veixo que te presentas con novo grupo, Adorrios Background, e, que así de entrada parece así formación nova, pero no teu caso veixo que, por los músicos que levas, que son sí. Sea como a tua familia, prácticamente.
Sí, pois vamos, hai unha mistura.
Un pouco de todo.
Hai un pouco de todo, sí. Vou contar con a miña querida Carmen Rey, neste caso nos teclados e tamén nos coros, un luxo, inmenso,
tremendo, claro.
Increíble. E tamén conto con outra persona xa da familia, con Fernando Fraga, que estará neste caso na guitarra. Normalmente, nos anos anteriores moitas veces viña como baixista, pero ten unha calidade musical tal que, neste caso vai vir como guitarrista. E despois, os outros dous músicos, sí que, non forman parte das miñas bandas habituais, pero son, ademais de grandes músicos, con xente encantadora, son, neste caso, Diego Puga, no nada.
¿Quedaba alguna cousa túa por aí por amosar? ¿Quedaba algo por aí todavía pendente?
Pois mira, a verdade é que estou xa dentro do ano pasado estou na cabeza ca idea dun novo disco, ¿no? Dun novo proxecto.
Ah.
Entonces, tamén gústame moito xogar cas palabras, como xa pasado non moito se pensou, non? Que levo en moitas formacións, entonces, un ano se pode dividir, non? Ás veces é como moitísimo traballo. Pero sí que xa me apetecía retomar un pouco, os meus temas, como solista continuar tirando un poquinho aí do carro. Un pouco de Dorrios Back, non? Como que a Dorrios está un pouco de volta, por un lado. O Grand, o Back Band, é unha palabra que sempre, me gustou. Ten varios significados. Por un lado estaría o que está na parte de atrás, o que non está na superficie, senón que está un poquinho a esencia, non? O núcleo do que un artista pode ser. E tamén ten outro significado da túa trayectoria, non? Do que, dos teus antecedentes, do que levas vivido. Entonces, como un conxunto de mirar o pasado, pero tirar para adiante. Estamos de volta con, esa é a miña intención, pero despois a xente.
Que
cada un tamén que lle dé a súa
interpretación. Que hai bagaxe, pero todavía quedan máis cousas, vamos.
Efectivamente, estou de volta.
E seguimos.
Background. Efectivamente.
Ángeles, que repertorio vas a desplegar con esta nova formación? A ver.
Vale, en realidad é un repertorio mixto, como decía, mesturado. Por un lado, sí que vou utilizar estas versións neo-soul, das que falábamos antes, de artistas, non tan coñecidas por estos lares, como Erika Badu, Jill Scott, Lady C, bueno, ese tipo de artistas, uh-huh. quizás digo, no son conocidas, pero a mí que, bueno, pues me marcaron sobre todo de cara a sus temas.
Claro.
Pero otro lado, tocaré también temas do anterior disco, a mellor, bueno, sorte si me máis que non, pues non vou...
A desvelar.
Y agora mesmo, non, pues entonces non é sorpresa, claro. No,
claro, evidentemente.
Sí, e aí estaría.
E como vai ser a orde de actuación? Quen vai actuar primeiro? Tedes xa decidido iso?
Sí, máis que nada, sobre todo, para a cuestión logística.
Hmm.
Porque neste caso, bueno, pues vai abrir Nastasia, que ven a dúo con Adrián Saavedra, un grandísimo músico tamén.
Sí, sí, sí.
Entón, pues, bueno, pues é por a cuestión de, bueno, pues,
técnica,
de formacións,
claro.
¿No? De, hmm. Sí, empecé, comeza ela no primeiro lugar, despois nos, como vimos, coa formación máis grande de Quinteto, pois vamos a continuación. Simplemente por ese motivo.
Tedes pensado facer algo xuntas, pode ser?
Pode ser que sí.
Deixémolo aí, non?
Xa estamos desvelando aí outras sorpresas. Pode ser que sí.
Bueno, es que,
pode ser que sí,
sería un luxo que vamos desperdiciar a ocasión, non? Penso eu. Xa,
sí,
xa que vos xuntades...
Sí, a verdad que está en bandeja, non? Un pouquinho.
Claro, ahí, claro.
A ver. Pode ser que sí, que como non, que
muy
compartamos
bien.
Xa... As dúas.
Isto se pon moi interesante, cada vez máis. Por certo, agora mesmo, Ángeles, na teu sí. devenir así diario, que é o que te realiza máis, a túa faceta como a docente ou os directos, ou tocar en directo?
Pois, a ver, a mí gustame moitos directos. Ainda que aí me pos non compromiso, non? A ver, evidentemente, tamén me gusta dar clase, é do que actualmente vivo, hai que tamén ser, bueno, ter dos pés no chan, e, bueno, a realidade musical sabemos todos que é moi complicada, non?
Claro.
O que é vivir, ou chegar a vivir exclusivamente do escenario, é moi, 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 moi difícil, bueno, nos tempos que vivimos. Pero, bueno, son traballos distintos, non? Son traballos diferentes. A mí gustame moito, cas alumnas, pois, sempre aprendes, ademais, non? Porque,
sí.
aprendo día a día con elas, a veces máis que, sempre lle digo, máis que elas conmigo, aunque din que non, pero bueno. Lo que pasa é que, bueno, a máxia do escenario, bueno,
tira.
Non ten comparación con nada. Con
tira,
ninguna
tira moito.
Tira moitísimo, tira moito. Que se o sabes tamén.
Sí, tira moito, tira moito.
Tira moito, sí.
Bueno, y
hay que seguir compaxinando.
Claro. Falando de compaxinar, quería saber si sigues en paralelo, además de este proyecto, pues sí. os otros que levabas como Venue Connection, Ella, Sisters in the House, da tempo.
Etcétera.
Da tempo para sí. para levarlo todo.
Vale, o sea, o que respecta primeiro que nombrases o Venue Connection, en principio, bueno, pues
non
por nada, sino porque o grupo, bueno, pues xa chegou, digamos, un pouco a fin a súa, bueno, a súa carreira, a súa objetivo,
sí.
non? Era un grupo no que formaba parte, pero, bueno, non na parte organizativa, senón simplemente como cantante, compositora media, nese caso.
Uh-huh.
Bueno, chegou ao final, bueno, pues, todo, moitas formacións, non? Teñen pues, ese percorrido, hai que marchar. E despois, o resto, sí, tanto ellas como continuamos con ellas, Casistas in the House tamén, e agora, pois, estou tamén embarcada, pois, xa eran poucas cousas, pois, un proxecto novo, bueno, que comezou o ano pasado, Freedom se chama, onde facemos tamén versións, facemos unha homenaxe a
Aretha,
¿no? Aretha Franklin, ese plan.
Sí, sí, sí.
Aí estou como corista e bailarina.
Tamén lle das o baile?
Hai que lle dar a todo.
Que me dis? Bueno.
Un poquinho, con todo respeto para os bailarines profesionais, claro, pero bueno. Hay que dar, mientras el cuerpo aguante, como se suele decir.
Bueno.
Pues sí, eso sería. Si no me esquezo de nada, esos son los, bueno, los que sigo, vamos.
Bueno, hay de aquel una pregunta de un millón que a mí siempre interesa, porque a siguiente, ¿cómo fas para cadrar
sí.
todos los ensayos de todas estas cosas? Porque no resto das formacións, ainda bueno, pero cadrar un ensayo, por ejemplo, que
sí.
Sisters in the House, cos que sodes,
ajá.
eso ten que ser, ¿cómo facedes? ¿Qué
sí,
xenda
sí.
usas?
Pois nada, normalmente moitas veces os ensaios, eu sempre pregunto, os facemos máis cara a noite, non? Que cando a xente, pois, sobre todo a xente que ten moitos outros traballos e tal, non? Porque durante o día é complicado, que non traballa unha hora, traballa outra. Entonces asiste normalmente os ensaios son pola noite, a partir das 9:30, desde a noite, nese caso. E nos outros grupos tamén, pois algún sábado pola mañán, imos alternando. De feito, bueno, como grupo este novo, pues estamos ensayando os domingos a tarde, o sea, hai que robar, probar tamén pois horas a familia, digamos, ou a bueno, buscar onde non hai a veces, non?
Sí, 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 sí.
Así nos vamos apañando.
Bueno. Es que complicado, ¿eh? Isto é difícil.
Sí,
difícil,
sí, 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 bueno, é vocacional totalmente. Eu falaba tamén con outra persoa outro día. Evidentemente a música ten unha parte, bueno, pois eso, terapéutica tamén por unha banda e por outra totalmente vocacional, eu penso.
Xa para rematar, despois desta descarga de Neusoul no Garufa, tes pensado darlle a Dorrios Background máis proxección e percorrido ao longo da nosa xeografía? Tes plans?
Sí, sí, teño, teño. Aí estou, de feito, aí estou pechando cousas. Se, estou o que quero, bueno, a plazo corto xa é rematar unhas, eso, pues, unhas composicións novas que teño aí nas que estou traballando, leválas ao estudio ao longo do ano, e a ver se, bueno, podería ser, é posible, pues, gravar un, pues, un EP, bueno, sacar, publicar un, pues, un esto, materializalo, non? Teño, pues, un par de sitios, ainda non podo decir, pero sí, de, en Galicia, ao longo do ano, estamos pechando máis data.
Perfecto.
Para continuar, por suposto, sí, sí.
Perfecto.
Esto ten que seguir.
The show must go on, decía. Claro que sí. Pues Ángeles, un auténtico placer falar contigo, que saia todo moi ben mañá no na Sala Garufa. A hora do concerto vai ser 10:30.
Penso que abren portas ás 9:30 e ás 10 comenzará Anastasia, a primeira, sí, ás 10 da noite.
Vades a ser puntuais daquela.
Sí, sobre todo, bueno, penso eu que pues, ser un día de semana, pues sempre, bueno.
Claro, claro.
Non queremos tampouco alongarnos demasiado, claro. Sabes, ¿no? Ás 10 da noite, pues aí estaremos, aí empezará todo o evento.
Perfecto. Pois Ángeles, moitas grazas por atendernos e nada, moita sorte mañá, ¿de acordo?
Grazas a ti.
Veña, unha aperta grande. Pues era última hora de Ángeles Dorrio antes de ese grande concerto na Sala Coruñesa Garufa mañá xoves a partir das 10 da noite xunto a Anastasia Zurker. Anastasia Zurker actuará primeiro e despois Ángeles Dorrio co seu grupo, a Dorrio's Background. Con ela despedimos e con esta fermosa The Christmas Song aquí en Sons de Utopos para a vindeira semana, máis e se pode ser millor. Deca logo.
You'll take care of being sung by a choir and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make the season bright. Tiny with her eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child going to spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from one to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas. Christmas to you.